Ja neskaita dažādas starptautiskā līmeņa tikšanās vai samits, ir diezgan neparasti redzēt, ka vienā dienā Rīgu apmeklē trīs starptautiski ļoti ietekmīgas personas. Jaunais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, ASV valsts sekretāra vietniece Eiropas jautājumos Viktorija Nulenda un arī Lielbritānijas ārlietu ministrs Philips Hammonds. Lai arī šīs vizītes sakrīt ar laiku, kad Latvija gatavojas pārņemt prezidentūru Eiropas padomē, uzmanības centrā tomēr ir drošības jautājumi, kas aktualizējušies Ukrainas krīzes kontekstā. Krievijas medijos NATO ģenerālsekretāra vizīte Baltijas valstīs piemēram tiek interpretēta kā alianses muskuļu demonstrēšana. Īpaši tiek izcelti gan Philipa Hammonda, gan arī Jens Stoltenberga vēl pirms vizītes Rīgā izteikti apgalvojumi, ka ar Krievi ir nepieciešams sadarboties. Vairākos interneta resursos gan netiek minēti Stoltenberga apgalvojumi par to, ka Krievija ar savu rīcību faktiski pārkāpj starptautisko tiesību normas un starptautiskās vienošanās, iedragājot sistēmu, uz kuru daudzus gadus ir balstījusies Eiropas drošība. Komentējot trī augstu amatpersonu viesošanos Rīgā, Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts uzsver, ka gaidāmās Eiropas Savienības padomes prezidentūras dēļ Rīga ir kļuvusi par tādu kā Romu, uz kurien ved visi ceļi. Tas liecinot par to, ka lai arī Latvija ir maza valsts, tai tomēr ir iespējas ietekmēt Eiropas politiskās dienas kārtības jautājumus. No otras puses, šīs vizītes noteikti ir saistāmas arī ar pašreizējo ģeopolitisko un drošības situāciju reģionā. Tāpēc Andris Sprūts uz šīm vizītēm skatās divējādi.
Tās ziņas varētu būt gan sliktā, gan labā. Tā sliktā ziņa ir tāda, ka, nu, ja reiz visi skrienam, visiem šeit jābūt klātesošiem, tad laikam kaut kas līdz galam īsti kārtībā nav. Un gan reģionā, gan iespējams arī pat Latvija, nu, es negribētu teikt, ir vājākais ķēdes posms, bet ka šeit tomēr ir kaut kādas problēmas, kas atkal izriet gan no reģionālajiem, gan no mūsu kaimiņa rīcības, gan arī tīri no mūsu, teiksim tā, valsts iekšējās stabilitātes, teiksim, šādā veidā varētu interpretēt to slikto ziņu. Protams, kā labā ziņa ir arī tāda, ka, nu, teiksim, viss šīs te vizītes ir gan praktisks, gan arī simbolisks, un tai skaitā arī parādīt mūsu austrumu kaimiņam, kā, teiksim, kaut kādu uzstādījumu par to, ko tikko kā Dmitrijs Peskovs ir teicis, ka, ziniet, Latvija ir iespējams arī apvērsums, ka vienkārši nekādi apvērsumi Latvijai iespējams nav, un ka Latvija pilnvērtīgi, pilntiesīgi un respektēta Eiropas Savienības NATO valsts, kur ir gatava atbalstīt arī, teiksim, augstu stāvošu amatpersonas ierodoties šeit, un es domāju, ka tas ir pietiekoši simboliski zēsts.
Runājot par Viktoriju Nulendu, Krievijā viņas aktivitātes Kijevas Maidana laikā bieži vien tika interpretētas kā pierādījums tam, ka iz nemieriem un valsts varas maiņas Ukrainā faktiski stāv tieši Amerikas Savienotās valstis. Taču, kā norāda Andris Sprūts, par Krievijas interpretāciju īpaši nevajadzētu satraukties, jo Viktorija Nulenda tiešām ir viena no Latvijas ciešākajām un uzticamākajām ASV valsts departamenta sabiedrotājām. Kas labi apzinās arī situāciju šeit pat Latvijā.
Es domāju, ka Viktorija Nulanda apzinās, kāds varbūt iespējams ir nepieciešamības arī pēc mūsu pašu mājas darbiem šeit, un līdz ar to viņi ir arī kredibli, lai norādītu gan, teiksim tā, Krievijai, ka, ziniet, tomēr šeit tas reģions ir NATO un arī, var tā teikt, tomēr ASV nu, atbalstīts teritorijas un, protams, arī dot signālu uz vietas, ka, protams, teiksim, tā imūna sistēma viņa jau netiek stiprināta tikai ārē, viņa tiek stiprināta ar iekšēji. Un, kad ir iespējams kaut kāda mājas darba vai no enerģētikas jomā vai sociālās, teiksim, sabiedrības integrācijas jomā vai ekonomikas izaugsmes jomā, kas, teiksim, ir darām arī šeit mājās, tai skaitā arī par 2%, kas mums pašiem ir jāstiprina, lai tiešām ar amerikāņiem būtu vieglāk atbalstīt mūsu un pārliecināt pašiem savu sabiedrību, ka Baltijas valsts ir tā vērts, lai tiešām Amerikā es vai iestātos ar pilnu savu spēku.
Noslēgumā man jāpiebilst, ka NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs vizīti Latvijā turpinās arī rīt, kad apmeklēs Ādažu militāro bāzi, lai iepazītos ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku, darbību un Norvēģijas karavīriem, kā arī, lai vērotu militāro mācību paraugu demonstrējumus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.